Par jauno Amerikas Savienoto valstu atbalsta paketi ekonomikai COVID-19 izraisītās krīzes laikā republikāņi un demokrāti nespēja vienoties mēnešiem ilgi. Martā kongress jau pieņēma paketi 2,2 triljonu dolāru ekonomikas atbalstam koronavīrusa izraisītās krīzes laikā. Tomēr kritiķi jau toreiz norādīja, ka pārāk liela daļa palīdzības tikusi lielajām korporācijām, nevis parastajiem amerikāņiem. ASV iekšzemes koprodukts šogad trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn palielinājies par vairāk nekā 33%, reģistrējot straujāku izaugsmi nekā tika lēsts iepriekš. Tomēr viss nav tik rožaini, piemēram, bezdarba rādītāji joprojām nav iepriecinoši, proti gada beigās bezdarba valstī joprojām būs teju 7% iedzīvotāju. Pirmdien kongress beidzot apstiprināja gandrīz 900 miljārdu dolāru vērtu atbalsta paketi ekonomikai, kas ir daļa no plašāka likuma projekta par 2,3 triljoniem dolāru, kas ietver arī valdības finansējumu nākamajam gadam. Pakete paredz finansējumu vakcinācijai pret jauno koronavīrusu, papildu iknedēļas bezdarbnieku pabalstu 300 dolāru apmērā 11 nedēļu garumā, un tāpat paketē iekļauts tā dēvētais stimula čeks 600 dolāru apmērā, ko varēs saņemt lielākā daļa amerikāņu, lai tērējot šos līdzekļus stimulētu ekonomiku. Līdzekļi paredzēti arī skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm un mājokļu finansēšanas atbalstam, lai novērstu cilvēku izlikšanu no mājokļiem un citām vajadzībām. Līdz ar Senāta un pārstāvju palātas apstiprināšanu tika pavērts ceļš likumprojekta nosūtīšanai, parakstīšanai prezidentam Donaldam Trumpam. Tomēr, lai gan Baltānama saimnieks tieši nav pateicis, ka viņš neparakstīs šo likumprojektu, ir skaidrs, ka prezidents ar to nav apmierināts, paketi nosaucot par apkaunojumu.
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low.
Es lūdzu Kongresu izdarīt labojumus šajā likumprojektā un palielināt smieklīgi mazo summu 600 ASV dolārus līdz 2000 dolāriem vai līdz 4000 dolāriem pārim. Es arī lūdzu Kongresu nekavējoties atbrīvot šo likumdošanas aktu no izšķērdīgām un nevajadzīgām izdevumu pozīcijām un vienkārši nosūtīt man pieņemamu likumprojektu.
And to send me a suitable bill.
Kā vēsta amerikāņu mediji, pat tad, ja Trumps nolēmtu šim likumprojektam uzlikt veto, kongresā varētu būt pietiekami daudz balsu gan no demokrātiem, gan republikāņiem, lai to atceltu. Pēc Trumpa paziņojuma demokrāti uzreiz norādīja, ka jau no paša sākuma centušies panākt lielāku palīdzības apjoma izmaksu amerikāņiem, bet republikāņi tam neesot piekrituši. Savukārt žurnālisti un kritiķi izcēluši to palīdzības daļu, kas paketē paredzēta lobijiem. Piemēram, laikraksts Washington Post ziņo, ka paketē iekļautas dokļu atlaides 110 miljārdu ASV dolāru apmērā tādām nozarēm, kā alkoholisko dzērienu rūpniecība un autosporta izklaide. Tikmēr jaunievēlētais ASV prezidents Joe Bidens solīja, ka aicinās kongresu nākamgad pieņemt vēl vienu paketi, jo ar šo nebūs pietiekami. Rihards Plūme, Latvijas radio.